Καλησπέρα, αδέρφια. Δόξα τω Θεού. Χαρά μου άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ πέρα σε στιγμή που, όπως έχουμε πει, χρειάζεται μια ρεζέρβα. Η αγαπημένη φράση που χρησιμοποιεί ο αδερφός Βασίλης. Είναι τιμή μας να μας χρησιμοποιεί ο Κύριος ακόμα και σαν ρεζέρβα. Βέβαια, συνήθως όποτε καλούμε να έρθω εδώ πέρα, προετοιμάζομαι λίγες μέρες πριν. Σήμερα τελευταία στιγμή, αλλά και πάλι καλά που μας χρησιμοποιεί ο Κύριος. Έκανα μια προετοιμασία, βέβαια προσευχήθηκα. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 922. Να διαβάσουμε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πρώτα μια ωραία προφητεία που άκουσα τις προάλλες, μου τη μετέφερε η Κατερίνα βασικά, γιατί εγώ δεν είχα πάει στη μια ολονυχτία της Νίκαιας. Μια πολύ ωραία προφητεία ενός αδελφού, η οποία ουσιαστικά έδειχνε πως μεταδίδεται η πληροφορία από το στόμα μας στον Πατέρα Θεό. Και αυτό που έγινε ήταν με διαφορετικές φωνές, δηλαδή ο αδελφός μιλούσε και προφήτευε, αλλά καθώς προφήτευε η χρειά της φωνής του άλλαζε, και στην αρχή μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και είπε ότι εγώ παίρνω την φωνή της καρδιάς σας και τη μεταφέρω στον Ιησού, γνωρίζοντας τι πραγματικά εσείς χρειάζεστε και όχι τι θέλετε, και έλεγε αυτό το πράγμα, και ύστερα μπήκε ο Ιησούς στη μέση και άρχισε να λέει ότι εγώ παίρνω τα αιτήματα από τον Παράκλητο και τα μεταφέρω στον Πατέρα Θεό. Και μετά ο Πατέρας Θεός παίρνει τις αποφάσεις, και εκείνη τη στιγμή, αφού έγινε αυτή η εισαγωγή, αρχίζει και λέει σε ένα ιότ με αυτές τις τρεις διαφορετικές φωνές: «Βγάλ τον από τον αμπελώνα, δεν φαίνει κακό. Ξερίζωσέ τον και πέταξέ τον». Ο Πατέρας, ο Θεός. Και μετά να λέει ο Υιός: «Πατέρα, δώσ' του λίγο χρόνο ακόμα. Δώσ' του λίγο χρόνο ακόμα. Έχω πεποίθηση ότι θα αλλάξει, ότι θα γίνει καλά. Δεν βλέπεις τις ρίζες του», λέει. «Έχουνε πάει ζυζάνια μέσα στις ρίζες του. Έχει σαπίσει ο καρπός του. Πέτα τον, θα μου μοιάνει και το υπόλοιπο αμπελώνα». «Όχι, Πατέρα, σε παρακαλώ, θα τον παρακάλψω, θα τον καθαρίσω». Και δηλαδή μια τέτοια προφητεία τόσο ωραία, αλλά με έκανε να καταλάβω πόσο αυστηρός είναι ο Θεός Πατέρας. Δηλαδή ο Ιησούς έχει αυτό το ρόλο της χάριτος πραγματικά, αλλά ο Θεός Πατέρας είναι τόσο αυστηρός, είναι πραγματικά πυρ καταναλύσκων. Μέσα από αυτή την προφητεία φάνηκε ότι ο Θεός δεν παίζει, δεν δίνει. Δηλαδή σου έδωσε μια ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία, τρίτη ευκαιρία, μετά θα θελήσει από σένα να ακούσεις. Και δηλαδή μου είπε η Κατερίνα αυτή την τρομακτική προφητεία, και παράλληλα να μπαίνει μέσα το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάει γλώσσες και να παίρνει την πληροφορία αυτή ο Ιησούς και να παίρνει από τις γλώσσες και να λέει: «Να, Πατέρα, να, Πατέρα, ο Παράκλητος είπε». Δηλαδή μια καταπληκτική προφητεία. Μακάρι να ήμουν εκεί πέρα να την άκουγα, αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι να παίζει με τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός είναι μια φωτιά που καίει, και δεν μπορείς να παίξεις με αυτή τη φωτιά. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου και να παίξεις. Άμα βάλεις το χέρι σου εκεί πέρα θα καείς. Δόξα τω Θεώ που έχουμε τον Χριστό που παρακαλάει για εμάς όταν εμείς πέφτουμε, να κρατηθούμε στον αμπελώνα του. Γιατί αυτό που έδειξε η προφητεία αυτή ήταν ότι ο Πατέρας δεν ανέχεται πολλά. Άμα δει ότι μπαίνει ζυζάνια και ότι πάει να κάνει ζημιά, θα σε ξεριζώσει. Θέλει να σε ξεριζώσει, θα σε πετάξει. Αυτός που μας κρατάει είναι ο Ιησούς. Και ο Παράκλητος που για εμάς προσέρχεται συνεχώς. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί εγώ συγκινήθηκα πολύ εχθές όταν το άκουσα. Και μακάρι ο Κύριος να μας δίνει τέτοιες αποκαλύψεις, γιατί πρόκειται περί αποκαλύψεων με τη χάρη του. Αδερφοί μας, διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Από το 1, θα το διαβάσουμε όλα αν καταφέρουμε. Είπε δε προς τους μαθητάς: «Αδύνατον είναι να μην ελήθωσι τα σκάνδαλα, πλην ουέι σε εκείνον δια του οποίου έρχονται. Συμφέρει σε αυτόν να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρηφθεί στην θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Προσέχετε εις αυτούς, εάν δε ο αδελφός αμαρτήσει εισέ, επίπληξον αυτό, και αν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκης ημέρας αμαρτήσει σε και επτάκης ημέρας επιστρέψει προς σε, λέγον μετανό, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Βλέπουμε, αδέρφια, πραγματικά το πνεύμα του Ιησού, όπως είπαμε, ότι είναι πνεύμα συγχώρεσης. Είναι ένα πνεύμα που δέχεται τη μετάνοια. Κύριε, 76-7, εγώ παλιά νόμιζα ότι το 76-7 είναι 77, αλλά τελικά είναι 70 φορές το 7. Και λέω, μα 70 φορές το 7, Κύριε, θα μας συγχωρέσεις. Και όμως ο Κύριος μας συγχωρεί 70 φορές το 7, εφόσον μας ζητάει και εμάς όμως να συγχωρούμε αυτούς που μας κάνουν σφάλματα. Πόσο δε μάλλον ο Κύριος παίρνει σοβαρά το θέμα του αμπελώνα. Αδέλφια, όλοι είμαστε ένα δεντράκι σε αυτόν τον αμπελώνα. Και ο Κύριος, αφού μας βλέπει ως δεντράκια, θέλει να μην οι ρίζες μας πατάνε πάνω στα υπόλοιπα δέντρα και να μην προκαλούμε προβλήματα στην άνθηση και στην καρποφορία των άλλων δέντρων. Γι' αυτό και μάλιστα λέει ο Κύριος ότι δεν πρέπει να σκανδαλίζει τον αδερφό σου. Και πολλές φορές μπορεί άθελά μας να σκανδαλίσουμε τα αδέρφια μας χωρίς να το θέλουμε. Μπορεί κάποιος να έχει χρήματα και να αγοράσει ένα ακριβό αμάξι. Και εγώ έχει τύχει ο πατέρας μου να ήταν εύπορος, θα έλεγα. Και πάντα από μικρός ήξερα ότι ο πατέρας μου είναι ένας πετυχημένος στη δουλειά του και είχε κάποια χρήματα στην άκρη. Αλλά πάντα οδηγούσε τις χειρότερες μπακατέλες. Και τώρα, άμα δείτε το αυτοκίνητο του πατέρα μου, έχει δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα επάνω και ίσα ίσα πουτσουλάει. Και του έλεγα, μπαμπά, θα μείνεις στον δρόμο μια μέρα. Γιατί δεν παίρνεις ένα καλό αμάξι? Έστω, δεν θες να πάρεις ένα καλό. Πάρε ένα αμάξι καλό, λειτουργικό, να είναι ασφαλής, να είναι ένα 4x4, πας ταξίδια, πας από εδώ από εκεί, να τουλάχιστον να κάνεις τη δουλειά σου αφού μπορείς. Μου λέει, Μανολάκο, μου λέει, έτσι και πάρω εγώ ένα καλό αμάξι, λέει, και έρθει μια νέα ψυχή στον Κύριο και δει εμένα με το καλό αυτοκίνητο, ξέρει τι θα πει από πίσω? Θα πει, α, αυτή είναι η πεντηκοσιανή. Φτηνή στα αλεύρια, ακριβή στα πίτρα, δεν λέγεται παροιμία. Ότι είναι φτηνή, τέλος πάντων, εκεί πέρα που χρειάζεται δεν είναι όπως πρέπει. Και θα τη σκανδαλίσω, λέει, και θα φύγει. Και εγώ δεν μπορώ, λέει, να ζήσω με τη συνείδησή μου αμαυρωμένη ότι έδιωξα μια νέα ψυχή γιατί σκανδαλίστηκε από μένα. Οπότε, λέει, θα οδηγάω την μπακατέλα αυτή, λέει, μέχρι να με αφήσει στον δρόμο και μετά θα πάω να πάρω μια άλλη μεταχειρισμένη μπακατέλα. Εντάξει, του λέω, μπα. Δηλαδή, μπράβο, σου λέω, αφού έχει αυτή την αντίληψη, του λέω, μπράβο. Και γι' αυτό, αν το δείτε, φοράει και ρούχα πολύ, ας πούμε, τη σειρά, θα έλεγα. Δηλαδή, θα πάρει ρούχα τη σειρά, θα πάρει το ένα το άλλο. Δεν θέλει να δείχνεται, παρόλο που είχε την άνεση αυτή. Γιατί τώρα, εντάξει, είναι συνταξιούχος άνθρωπος και έχει 4 παιδιά. Αλλά αυτό είναι το πνεύμα του χριστιανού. Πρέπει ο χριστιανός να μην σκανδαλίζει τελικά ή άθελά του τους άλλους. Βέβαια, πολλές φορές το κάνουμε χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί μπορεί ο Θεός ακόμα μέσα και από μια ευλογία μας να σκανδαλίσει κάποιον ο οποίος είναι σε αδυναμία. Γι' αυτό πρέπει κάποια πράγματα ακόμα και στα αδέλφια να μην τα μεταφέρουμε, εγώ θεωρώ. Αλλά φυσικά όλα, αφού τιμούν τον Κύριό μας, να δείχνουμε τη χάρη του Κυρίου στη ζωή μας. Δόξα τω Θεώ. Και λέει αργότερα ότι πρέπει ο ένας να συγχωρούμε τον άλλον. Υπάρχουν πολλές διαμάχες μεταξύ εκκλησιών και μεταξύ αδελφών. Και εκεί πέρα μπαίνει μέσα ο άνθρωπος στη μέση. Δεν είναι ποτέ το Πνεύμα του Θεού στη μέση. Ποιος ξέρει καλύτερα, ποιος ξέρει περισσότερα. Ο αδερφός αυτός με κοίταξε περίεργα, ο αδερφός αυτός μου την είπε γιατί δεν έκανα κάτι καλά. Και λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν θέλω, λέει, να έχετε τέτοιο πνεύμα. Θέλω να έχετε ένα πνεύμα φιλαδελφίας και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, ό,τι και να σας κάνει. Γιατί λέει αλλού ότι αν δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένας τον άλλον, πώς θα συμβασιλεύσουμε. Αν εγώ βλέπω τον αδερφό Αντώνη και δεν έχω όρεξη να κάτσω δίπλα του και όπου πάγει κάθε πάγει κάθομαι απέναντι και όπου χαιρετάει πάγει χαιρετά από την άλλη πλευρά και αν τον πετύχω έξω περνάω το πεζοδρόμιο για να μην με δει και όταν έχουμε τραπέζια κάθε σε μια άκρη αυτό και στην άλλη εγώ, πώς θα πάμε μαζί στη βασιλεία των ουρανών? Δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ημέρα τι θα κάνει? Θα μας βάλει χωριστά? Θα είμαστε όλοι ένα σώμα. Οπότε πρέπει από τώρα να μάθουμε να ανεχόμαστε τα αδέλφια μας, και δεν είπα να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον όλη μέρα, αλλά να έχουμε μια ανοχή, γιατί μια μέρα θα ζήσουμε όλοι μαζί. Και εκείνη την ημέρα θα πρέπει να είμαστε ήδη έτοιμοι, δεν θα έχουμε καιρό να εξελιχθούμε. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, άξονης ημάς την πίστη. Εγώ, αδέλφια μου, εδώ πέρα θα σας πω κάτι που είναι δικό μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κύριος μπορεί να αυξήσει και την πίστη. Ναι, μπορεί να αυξήσει και την πίστη, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κύριος θα σου αυξήσει την πίστη. Δεν θα μου πεις, δεν μπορεί να κάνει ένα θαύμα και άμα αυξήσει την πίστη στους όχλους, γιατί έκανε θαύματα? Για να τους αυξήσει την πίστη. Γιατί τότε δεν υπήρχε απόδειξη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αν δεν έκανε και ένα θαύμα να το αποδείξει, δεν θα το πιστεύανε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, τι είναι πιο εύκολο σε μένα να πω, λέει, συγκεχωρημένη αμαρτία σου ή σήκω και περιπάτη. Και λέει, σήκω συγκεχωρημένη αμαρτία σου. Ωραία, άμα πω σήκω και περιπάτη, δεν θα... τι είναι πιο δύσκολο, σήκω και περιπάτη. Ωραία, άμα πω σήκω και περιπάτη, άρα ισχύει και το συγκεχωρημένη αμαρτία σου. Έτσι τους έδινε πίστη ο Κύριος. Αλλά σήμερα εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να ζητάει τον Κύριο πίστη, γιατί η πίστη υπάρχει. Δηλαδή πλέον ξέρουμε ότι ο Χριστός ζει, ξέρουμε ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Τότε δεν υπήρχε και το Πνεύμα το Άγιο. Πλέον μπορούμε να το πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και από τη στιγμή που υπάρχει Πνεύμα Άγιο, είναι στο χέρι σου να αυξήσει την πίστη σου. Αυτό λέγαμε χθες και με την Κατερίνα, για όποιον δεν ξέρει, η κοπέλα που έχουμε δώσει λόγο. Δεν περιμένουμε από την Εκκλησία να μας δυναμώσει, να μας αυξήσει την πίστη. Θα πάμε εμείς στο ταμείο μας, ούτε καν οι δυο μας μαζί. Θα πάει ο καθένας στο ταμείο του και θα έχει το προσωπικό του ταμείο και έτσι θα σου αυξηθεί η πίστη. Γιατί αν δεν έχεις προσωπικό ταμείο, τι πίστη να έχεις? Επειδή είδα το θαύμα του αδερφού Βασίλη, σε ένα μήνα θα το έχω ξεχάσει. Άμα εγώ δεν έχω επαφή με τον Κύριο, να με πληρώνει ο Κύριος, να συμβαίνει σε εμένα, δεν πρόκειται ποτέ να έχω πίστη. Και λέει, ναι, μαθητές, άφησε σε εμάς την πίστη. Και λέει ο Κύριος, εάν έχετε, το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές και κάνει πολύ ωραία ανάλυση ο αδερφός Βασίλης πάνω σε αυτό το θέμα. Εάν είχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θέλετε πει στην Σικάμνιον τάφτην, εκριζώθητη και φυτεύτητη στην θάλασσα. Και ήθελε να σας υπακούσει. Και λέει ο Κύριος, τι πίστη, παιδιά μου, τι πίστη. Το ελάχιστο της πίστης να είχατε, αυτά που σας λέω θα γινόντουσαν πραγματικότητα. Ο αδερφός Βασίλης το είχε εξηγήσει πολύ ωραία, ότι ο κόκκον συνάπεως είναι ένα φυτό, το οποίο με το που το φυτέψεις αρχίζει και κάνει πάρα πολύ μεγάλα παρακλάδια. Εγώ είχα πει ότι είναι βέβαια ένα πολύ αμεληταίο βάρος, αλλά είναι ένα υπαρκτό βάρος. Δηλαδή αν το βάλεις σε μια ζυγαριά ακριβία στον κόκκο συνάπεως, θα σου βγάλει το 0,001. Δηλαδή αν έχεις και αυτό το απειροελάχιστο μιλιχιλιοστό βάρους ως πίστη, ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο θέλεις εσύ να κάνει. Οπότε τους λέει, τι πίστη να σου αυξήσω? Άμα δεν έχετε την ελάχιστη, άμα έχετε έστω και την ελάχιστη, αυτά που σας λέω θα γίνουν. Ή αυτά που θέλετε εσείς θα γίνουν στη ζωή σας. Τι θέλω εγώ? Θέλω να γιατρευτεί η μητέρα μου. Θέλω να βρω δουλειά. Θέλω να τα βρω με τη γυναίκα μου. Θέλω να μεγαλώσει η εκκλησία. Αν έχω την απειροελάχιστη πίστη, ο Κύριος θα μου το δώσει το αίτημά μου. Αυτό λέει ο Κύριος. Δεν θέλει πολύ πίστη και δεν θέλει μεγαλεία και θαύματα. Δεν θέλει να είσαι ο Απόστολος Παύλος για να λάβεις το αίτημά σου. Δεν θέλει να αφοσιωθείς και να γυρνάς από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη και όλη μέρα να σε τρώει το λιοπύρι. Θέλει να πεις ότι ο Κύριος θα το κάνει. Αν πεις ο Κύριος θα το κάνει, ο Κύριος θα το κάνει. Θα μου πεις, μπορεί να μην το κάνει όταν το θέλω εγώ, αλλά θα το κάνει. Την ώρα, τη δικιά του. Ο Κύριος έχει τη δικιά του ώρα που θα το κάνει. Και εγώ μέχρι να βρω την κοπέλα μου πέρασα 6 χρόνια, 7 χρόνια μόνος μου από όταν γύρισα από έξω που είχα, ας πούμε, μια σχέση. Και συνειδητοποίησα ότι θέλω να γυρίσω στον Κύριο και είπα, Κύριε, τα αφήνω όλα. Πέρασε ο πρώτος χρόνος, πέρασε ο δεύτερος χρόνος, πέρασε ο τρίτος χρόνος και λέω, τι γίνεται, παιδιά, πού είναι η κοπέλα μου, ας πούμε. Πέρασαν 7 χρόνια και όμως τον 7ο χρόνο υπομονής ο Κύριος μου την έδωσε. Τώρα θα μου πεις, περιμένω για άλλο αίτημα. Δεν σταματάνε τα αίτημα, τώρα περιμένω δουλειά. Είμαι, ας πούμε, 6 μήνες, 7 από τον Νοέμβριο πέρσι, μπορεί και παραπάνω, ένας χρόνος να πηγαίνει, από όταν έκλεισε το κολέγιο που πουλήθηκε, που δεν έχω δουλειά. Ναι, αλλά ο Κύριος θα μου βρει και τη δουλειά, δεν ανησυχώ. Άμα αρρωστήσω, ξέρω ότι ο Κύριος θα με ιάσει κιόλας. Αλλά το βασικό είναι να έχω πίστη ότι ο Κύριος θα το αναλάβει και να μην πάρω πρωτοβουλία και να πω ότι θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου ή θα πάω να βρω μια κοπέλα από τον κόσμο, ή θα πάω να σπαταλήσω την περιουσία μου σε ένα γιατρό να κάνω αυτή την εγχείρηση που μπορεί να μην χρειάζεται κιόλας και να έχει ένα 30% ποσοστό, όπως τη μητέρα μου που είπε ο γιατρός, 5% σου δίνω να κάνεις εγχείρηση και να θεραπευτεί η πλάτη σου, και το 95% μπορεί να μείνεις και παράλληλη. Εντάξει, προτιμώ να το αφήσω στον Κύριο που είναι 100% θεραπεία και να κάνει ο Κύριος την τέλεια θεραπεία. Ο δε Κύριος είπε: αν έχετε πείσει ένα κόκκινο συνάπειρο, θέλετε η πείση κάμιον ταύτη, εκριζώθηκε και φυτεύτηκε στην θάλασσα και ήθελε να σου ακούσει. Τι δε από εσά έχουν δούλων αρωτριώντα ή επιμένοντα θέλει ήπει προς αυτόν. Ευθύ αφού ελθεί εκ του αγρού, είπαγε κάτσε να φάγει και δεν θέλει ήπει προς αυτόν. Ετοίμασον τι να δειπνήσω και περιζωστή υπηρέτη με. Εωσού φάγω και πείω και μετά ταύτα θέλει φάγει και πει και εσύ. Μήπως γνωρίζει χάριν εις των δούλων εκείνων διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται. Ούτως και εσείς όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς λέγετε ότι δούλοι αχροί είμεθα επειδή εκάμαμε ό,τι εχρωστούμε να κάναμε. Και πολλοί κόσμος αδερφοί θεωρεί ότι επειδή πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία μου χρωστάει ο Κύριος κάτι. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που τον ευαγγέλιζα με τη χάρη του Κυρίου. Μου λέει, άκου να δει, λέει, Μάνο, μου λέει, εγώ πάω και το ανάβω το καντιλάκι, μου λέει. Εγώ την κάνω, ξυπνάω την Κυριακή και πηγαίνω αυτή ώρα στην εκκλησία, λέει. Και το κάνω, λέει, το χρέος μου, λέει. Ο Χριστός που είναι, του λέω, καταλαβαίνεις τι λες, άνθρωπο. Μου λέει, ναι, καταλαβαίνω, λέει. Του λέω, τι λες? Λες, αυτός που σου χάρισε τη ζωή, που είναι όταν εσύ απλά κάνεις το ελάχιστο που σου μένει να κάνεις? Γιατί αυτός μέχρι εκεί καταλαβαίνει, να πάω να ανάψω το καντήλι μου. Αυτό είναι αυτό που καταλαβαίνει. Εμάς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ο καθένας με την υπηρεσία του, ο καθένας με τη διακονία του. Άλλος έρχεται στην εκκλησία και μπορεί να ευαγγελίζει ψυχές. Άλλος είναι επιμένας, άλλος είναι πρεσβύτερος, άλλος διάκονος, άλλος καθαρίζει, άλλος είναι στον ήχο. Τι θα πούμε, ότι επειδή εγώ πάω στην εκκλησία και δεν έχω δει την ευλογία του Θεού ότι φταίει ο Θεός? Εμάς είναι το χρέο μας αυτό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός μας αγόρασε. Και όπως αγοράζουν ένα δούλο που αγοράζανε παλαιότερα, έτσι μας αγόρασε και εμάς. Πώς το κάνει αυτός ο δούλος? Κάνει να αφήσει το βασίλειο του ουρανού να έρθει στη γη σαν φτωχός, να περπατήσει ανάμεσα στους φτωχούς, να πειραχτείς, να ραπιστείς, να σε κάνουν τον τελευταίο, και αφού τα καταφέρεις τότε θα τους αγοράσεις. Ωραία, θα το κάνω. Το έκανε ο Κύριος, μας αγόρασε και τώρα είμαστε δικοί του. Αλλά και πάλι δεν μας επιβάλλει να πάμε εμείς στον αγρό του. Θέλεις να έρθεις εδώ πέρα να μείνεις? Όχι, δεν θέλεις. Πάρ' την περιουσία σου και φύγε, είπε στον άσχητο ιό. Δεν του είπε κάτσε εδώ να δουλέψεις γιατί αλλιώς θα σε πετάξω στο Κολοσσέο. Άρα εμείς αδέρφια είμαστε εθελοντικά εδώ πέρα και εθελοντικά υπηρετούν τον Κύριο. Γιατί? Γιατί είναι ο αφέντης μας, είναι ο Κύριός μας και μια μέρα θέλουμε να πάμε σε αυτόν. Οπότε μη βογκάμε αν πολλές φορές είμαστε κουρασμένοι, γιατί αυτό είναι το χρέος μας. Το χρέος μας είναι να είμαστε κουρασμένοι. Αυτό κάνουν οι δούλοι. Και στην τελική δεν θα μας έλεγε ο Κύριος από τη στενή και τεθλιμμένη εδώ, θα μας έλεγε από τη φαρδιά και χαρούμενη. Αφού μας θέλει από εδώ πέρα, από εδώ πέρα θα περπατήσουμε. Και λέει ο Κύριος, ποιος λέει δούλος αφού έρθει από τη δουλειά του θα κάτσει να φάει πριν από το να αφέντη? Ποιος δούλος θα πει, ποιος αφέντης θα πει στο δούλο του, α ήρθες αγαπημένο μου, άντε κάτσε να φας, και αφού φας εσύ άστα θα έρθω και εγώ να φάω, μην τα μαζεύει γιατί κουράστηκε σήμερα, θα έρθω και εγώ να φάω και μετά θα τα πούμε? Δεν το λέει κανένας. Ειδικά εκείνη την περίοδο οι δούλοι ήταν σαν, όχι σαν, ήταν περιουσία. Δηλαδή μπορούσες να το σκοτώσεις αν ήθελε το δούλο. Δεν είχε ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας δούλος και ένας σκύλος είχαν την ίδια αξία. Μην σας πω ο σκύλος μπορεί να έχει και καλύτερη αξία αν ήταν κανένας καλό σκύλο. Οπότε λέει ο Κύριος, πείτε μου εσείς, λέει, θα βάζατε το δούλο σας να φάει πριν από εσάς? Όχι. Έτσι λέει είναι το σωστό. Πρώτα θα ετοιμάσει ο δούλος σε μένα να φάω. Και αφού με υπηρετήσει και τα μαζέψει, θα του πω κάτσε και εσύ να φας. Για να γνωρίσει και αυτός τη χάρη του Θεού του. Και λέει έτσι να είστε κι εσείς. Πώς δηλαδή, Κύριε? Θέλει ο Κύριος δηλαδή να μας βάλει σε πνεύμα υπηρεσίας. Να έχουμε το πνεύμα της υπηρεσίας. Να πούμε ότι εμείς εδώ είμαστε για να υπηρετήσουμε και μετά θα φάμε. Θα φάμε, πιστεύετε αδερφοί, την ημέρα που θα πάμε στην ουρανό? Τι λέτε? Δεν θα είναι πλούσιο το τραπέζι, η ζωή αυτή δεν θα είναι τέλεια? Θα μας λείπει κάτι? Δηλαδή, τι να περάσουμε εδώ? Εγώ σας λέω ότι ό,τι και να περάσουμε, έχουμε τον Κύριο βοηθό. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα βγάλεις λεφτά, δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνεις μεγιστάνας, αλλά σου λέει ότι κανένας δίκαιος δεν θα πεινάσει, ούτε το παιδί αυτού θα πεινάσει. Άρα σου φτάνει αυτό για να με υπηρετήσεις. Γιατί ως δούλος ένα πιάτο φαγητό θέλεις. Άμα θες τα μεγαλεία, τότε δεν κάνεις για την αιώνια ζωή. Θα κάνεις για αυτή τη γη, άμα θέλεις τα μεγαλεία. Άμα θέλεις όμως να πας στην αιώνια ζωή, θα φας το φαγάκι σου που σου έχει δώσει ο αφέντης σου αφού τον υπηρετήσεις και θα πεις μετά αμήν, γιατί είμαι στο καλύτερο σπίτι. Οπότε πρέπει να μάθουμε κι εμείς, αδερφοί μου, να τα κάνουμε τα πράγματα στην ώρα του. Δηλαδή, αν δεν σε έχει ευλογήσει ο Κύριος ακόμα, δεν είναι η ώρα να ευλογηθείς. Συνέχισε να δουλεύεις, συνέχισε να εργάζεσαι, συνέχισε να ταπεινώνεσαι, συνέχισε να κάνεις τον αγώνα σου, γιατί δεν έχει τελειώσει η μέρα. Η μέρα θα τελειώσει όταν τελειώσει τις δουλειές σου. Και όταν τελειώσει τις δουλειές σου, θα βάλεις μετά στον αφέντη σου να φάει. Και αφού βάλεις στον αφέντη σου να φάει και είσαι πτώμα, τότε θα σου πει και ο αφέντης σου, κάτσε να φας και εσύ. Οπότε πρέπει να μάθουμε να τα κάνουμε τα πράγματα στην ώρα τους. Γιατί αν δεν γίνονται στην ώρα τους, τότε ο αφέντης μας μπορεί και να μας απολύσει. Να μας πει, άντε στο καλό. Πάρε, όπως είπα ο Αδάμ, ένα ελευθερωτήριο, ένα αποχωρητήριο. Και αφού δεν μου είσαι χρήσιμος, πήγαινε να βρεις άλλον αφέντη. Ο άλλος αφέντης μπορεί να σου χαρίσει πράγματα τα οποία ο αφέντης μας, ο Θεός, αυτή τη γυναίκα μας χαρίσει, αλλά δεν θα είναι προς όφελός μας. Και μετά πάει στην παραβολή, όχι στην παραβολή, πάει στους 10 λεπρούς. Και ότι αυτός επορεύοντο στην Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχε το Ιστίνα ακόμη, απάντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινε σε στάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες, Ιησού, επιστάτα, ελέησον ημάς. Θα έλεγε κανείς, τι εννοεί απάντησαν? Οι 10 λεπροί ξέρανε ότι περνάει ο Κύριος από εκεί? Πού να το ξέρανε? Εγώ θα πω ότι δεν το ξέρανε, η δικιά μου άποψη. Μπορεί κάποιος να πει ότι το ξέρανε, γιατί είδε τους μαθητές να έρχονται από πίσω, ή μπορεί να είχε έρθει κάποιος να τους ενημερώσει και να είπε, α, είναι στη Σαμάρια ο Χριστός. Αν τον δείτε να περνάει απ' έξω, φωνάξτε του, μπας και σωθείτε και εσείς, γιατί είστε λεπροί, να πήγαν οι οικογένειές τους. Δεν ξέρουμε πώς. Εγώ η δικιά μου εξήγηση όμως είναι ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Και αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι όποιος περνούσε θα του ζητούσαν κάτι. Έχεις ένα πιάτο φαγητό, έχεις 10 ευρώ, έχεις. Και πιστεύω ότι πέσανε πάνω στον Κύριο και καταλάβανε ότι είναι αυτός ο Κύριος. Εγώ θέλω να πιστεύω αυτό. Γιατί σήμερα έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Άμα ακούσετε ομολογίες αδερφών μας, περάσανε από πολλά κύματα για να έρθουν στον Χριστό. Ο ένας έψαχνε το Θεό μέσα στη γιόγκα, στο διαλογισμό. Ένας περαστικός. Ο άλλος έψαχνε τον Θεό μέσα στη φύση. Άλλος περαστικός. Ο άλλος έψαχνε τον Θεό μέσα στα χρήματα. Άλλος περαστικός. Και έτυχε εκεί την ώρα να περάσει και ο Χριστός, που είναι ο αληθινός περαστικός, και τον βρήκανε. Και του λένε, ελέησέ μας και εμάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, καθαρίστησαν. Θα πει κανείς, καλά, αυτοί πήγανε λεπροί μέσα στο ιερό χωρίς να τους έχει καθαρίσει ο Κύριος. Δεν θα έπρεπε πρώτα να πούνε, καλά, πού να πάμε, καθάρισέ μας πρώτα, γιατί εγώ έχω ακόμα τη λέπρα μου. Δηλαδή πρώτα δεν θα έπρεπε να πάρουν το αίτημά τους και μετά να πάνε στον αρχιερέα να τους δει? Εγώ αυτό θα έκανα, θα έλεγα, δεν μπορώ να μπω στην πόλη, γιατί άμα μπω στην πόλη θα με λιτζάνει, είμαι λεπρός. Δεν θέλεις πρώτα να με κάνεις καλά και μετά να πάω? Αλλά αυτοί του είχαν τόση εμπιστοσύνη εκείνη τη στιγμή και είχαν τέτοια βεβαίωση μέσα τους ότι αυτό που τους είπε θα γίνει, που αρχίσανε να περπατάνε προς την πόλη ενώ είναι λεπροί. Και σε αυτή τους την προσπάθεια, το περπάτημα, ο Χριστός σιγά σιγά τους θεράπευε. Γιατί λέει, και ενώ επορεύοντο εκαθαρίσαν. Δεν λέει και ενώ το πήραν απόφαση εκαθαρίσαν. Ενώ περπατούσαν τον αγώνα τους, ενώ κάνανε αυτό που τους είπε ο Κύριος, τότε καθαρίστησαν. Δηλαδή πήραν την απόφαση ότι ναι, εγώ θα πιστέψω αυτό που μου λες Κύριε, ναι θα περπατήσω στον προορισμό που μου λες και ξέρω ότι μέχρι να φτάσω εκεί πέρα εσύ θα έχεις ενεργήσει. Αυτό είναι το πνεύμα που μας δείχνει ο Κύριος εδώ, ότι είχαν αυτοί οι άνθρωποι απελπισμένοι. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ατρέφθη, υπέστρεψε μεταφωνής μεγάλης, δοξάζοντος Θεόν. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών, και ούτως ήτος Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίσαν οι δέκα. Οι δε εννέα που είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να επιστρέψουν και να δοξάσουν τον Θεόν. Η μη ο αλλογενής ούτως, και είδε προς αυτόν, σηκωθείς είπα, η επίστηση σου σε έσωσε. Βλέπουμε εδώ αδέρφια ότι 10 άτομα λάβανε ευλογία, 10 άτομα λάβανε θεραπεία, 10 άτομα λάβανε το αίτημά τους. Και αυτό είναι κάτι που παρατηρείται πάρα πολύ. Σήμερα μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος με κάλεσε να μου πει το πρόβλημά του και μου έλεγε το πρόβλημα που έχει με το γιο του, ας πούμε. Και μου λέει, του λέω στο τέλος, να σου πω κάτι, του λέω, κύριε Τάδε. Και να ξέρεις, του λέω, ότι ο Χριστός είναι δυνατός και ενεργεί, του λέω. Οπότε του λέω, έλα μια μέρα για την εκκλησία. Ξέρω, εσύ είσαι παλαιοημερολογίτης. Αυτός είναι παλαιοημερολογίτης. Ξέρω, του λέω, θα μου πεις για το παλιό ημερολόγιο. Αλλά έλα μια μέρα στην εκκλησία να δεις πώς είναι, του λέω. Και βγάλει το δικό συμπέρασμα και μου λέει, εγώ λέει, αγόρι μου λέει, εγώ λέει, τον ξέρω τον Χριστό. Εγώ λέει, με θεράπευσε ο Χριστός από καρκίνο. Του λέω, άντε, ναι, μου λέει, έπαθα καρκίνο πέρσι, πρόπερσι. Και πήγα, λέει, στο γιατρό για άλλες εξετάσεις στην τύχη και έτυχε να μου ψάξει άλλο σημείο και μου βρήκε καρκίνο. Και τον καθαρίσαμε και με θεράπευσε ο Χριστός. Του λέω, αλήθεια, του λέω, δόξα Θεώ. Του λέω, και τώρα τι κάνεις. Τι να κάνω, λέει. Τώρα, λέω, τι κάνεις για τον Χριστό, λέω. Τίποτα, λέει. Του λέω, α, δεν πας, του λέω, στην εκκλησία. Ε, το Πάσχα, λέει, πά. Α, δηλαδή, του λέω, πήρες ετοιμά σου και τώρα τίποτα, δηλαδή, το έχω σκεφτεί έτσι. Για σκέψτε, του λέω. Για σκέψτε, γιατί έτσι ήταν εκεί οι 10 λεπτοί. Πήραν το αίτημά τους και απομακρυνθήκανε από τον Χριστό. Δεν ξαναήρθανε στον Χριστό. Πήρε το αίτημά του, πήγε στην οικογένειά του ο λεπρός και λέει: με θεράπευσε ο Χριστός. Εντάξει, και τώρα δεν θα πας να τον ευχαριστήσεις. Α, πρέπει να τον ευχαριστήσω. Δεν πρέπει να τον ευχαριστήσεις. Δεν πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό που σου έδωσε τη θεραπεία σου, που σου έδωσε σήμερα. Το μνιάτικό σου, που σου έδωσε την υγεία του παιδιού σου, που σου έδωσε τα ρούχα σου, τους γονείς σου. Πρέπει να πας στον Θεό να τον ευχαριστήσεις. Και εκεί βλέπουμε ότι ο Θεός αρέσκεται στην ευχαρίστηση. Ο Κύριος δεν θέλει να παίρνουμε αιτήματα και να φεύγουμε πίσω στη ζωή μας. Θέλει να παίρνουμε αιτήματα και να πηγαίνουμε σε αυτό να τον ευχαριστούμε. Έτσι δεν είναι? Και ο πατέρας όταν δίνει στο παιδί του, δεν θέλει να ακούσει το παιδί του να πει ευχαριστώ? Εμένα η μάνα μου από μικρό μου έλεγε. Ακόμα και ας πούμε είχα πάει να πάρω ένα ρούχο με τη μάνα μου. Δεν μου τα έπαιρνε ο πατέρα μου τα ρούχα. Γιατί ο πατέρα μου είχε δουλειά και μου έλεγε πήγαινε ευχαριστήσει τον πατέρα σου για τα ρούχα που σου πήρε. Μα λέω μαμά, αφού εσύ μου τα πήρε τα ρούχα. Λέει εγώ τα πήρα, αλλά με ποιος έδωσε σε μένα την ελευθερία να διαχειριστώ τα οικογενειακά χρήματα? Ο πατέρα σου. Πήγαινε στον πατέρα σου να τον ευχαριστήσει. Και έτσι είναι και ο Θεός. Θέλει να πας να τον ευχαριστήσει. Μα ο Χριστός με έκανε καλά. Θα πάω στον Θεό να ζητήσω ευχαριστία? Ναι, ο Χριστός θέλει να πάει στον πατέρα να ζητήσει ευχαριστία. Και βλέπουμε, αδέρφια, ότι αυτή η σύνδεση είναι πολύ σημαντική. Και ο Χριστός δεν είναι απλά ο αδελφός μας. Είναι ο μεσίτης μας. Δηλαδή αυτό πρέπει. Εγώ θέλω να το καταλάβω. Γιατί όπως είπα πριν, ο πατέρας δεν χαρίζει. Ο πατέρας δεν χαρίζει. Δεν αφήνει ο πατέρας παρατηράκια. Δεν θέλει να είσαι εδώ στο καλό, για μακριά. Μη μιένεις και τα υπόλοιπα παιδιά σου. Δηλαδή αυτή η προφητεία που άκουσα έλεγε ξερίζωσέ τον και πέτατο. Δηλαδή τόσο σκληρός. Μα τόσο σκληρός είναι ο Θεός. Να με ξεριζώσει και να με πετάξει. Τόσο σκληρός είναι. Μα και εγώ σαν αμπελώνα του είναι. Να μην θέλει να με σώσει. Όχι. Δεν θες να σωθείς. Σου έδωσα την ευκαιρία. Δεν την πήρες. Θα σε πετάξω. Ενώ ο Χριστός βλέπουμε ότι έχει τη μεσητεία. Γιατί ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για εμάς, πέθανε για εμάς, και αυτή τη μεσητεία την κάνει πολύ καλά. Την κάνει πολύ καλά. Οπότε και εμείς, αδέρφια, να κάνουμε το δικό μας κομμάτι καλά, να μην το φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Γιατί μια φορά είχε δει η μητέρα μου ένα ενίπνιο. Είχα μαλώσει με τον πατέρα μου το σαρκικό. Είχαμε μαλώσει, είχαμε διαπληκθεί. Θα έλεγε κανείς για το τίποτα. Αναγεννημένη, βαφτισμένη, ο πατέρας μου εργάτης. Και να φωνάζω εγώ. Ο πατέρας μου να μου λέει στην αρχή ηρέμησε, μετά να μαλώνουμε. Και πάει η μητέρα μου να κοιμηθεί το βράδυ στεναχωρημένη και πέφτει για ύπνο. Και έρχεται, μου το είπε η ίδια δηλαδή, και έρχεται εκείνη τη στιγμή ένα ενίπνιο και τη δείχνει εμένα. Εγώ εκεί πέρα ήμουν στα πιο ευλογημένα μου. Δηλαδή μου είχε μιλήσει ο Κύριος προσωπικά, τον είχα ακούσει προσωπικά, ήμουνα συνέχεια με τον Κύριο, πολυνυχτής ολομερής με τον Κύριο, ήμουνα πολύ καλά. Και έγινε αυτό και έπεσα. Και πάει η μητέρα μου να κοιμηθεί σαν χωρημένη γιατί μαλώσαμε, και πέφτει για ύπνο και με βλέπει εμένα, λέει. Και εκείνη τη στιγμή είχα δίπλα μου μια μαύρη φιγούρα που μου ψηφίζει στο αυτή. Μου ψηφίζει στο αυτή, μου ψηφίζει στο αυτή. Και εγώ όσο το άκουγα αυτό εξαγριωνόμουν και νευρίαζα με τον πατέρα μου. Και άρχισα να του φωνάζω και να βγαίνω εκτός αυτό. Και μετά πήγαινε και στον πατέρα μου. Και σε μένα δεν θυμάμαι αν πήγε στον πατέρα μου, αλλά σε μένα ήταν. Και μετά λέει, φεύγει αυτή η φιγούρα και πάει στον ουρανό και τη δείχνει ο Κύριος τον ουρανό. Και πάει αυτή η φιγούρα μπροστά στο θρόνο του Θεού και λέει, είδες, λέει, τον γιο σου που χαίρεσε, λέει, και πενέβεσαι. Τον είδες, λέει, πως μιλάει τώρα στον πατέρα του. Είδες πως συμπεριφέρεται. Αυτός είναι, λέει, που εσύ έχεις αφιψηλού. Και λέει ο Ιησούς, λέει, με το αίμα μου το Άγιο καθαρίζω αυτόν. Και εκεί εξαφανίστηκε αυτή η μαύρη φιγούρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Είναι αυτός. Είναι ο άνθρωπος που μας δέχεται πίσω ξανά και ξανά. Χίλιες φορές θα κάνεις λάθος, χίλιες μία θα σε συγχωρέσει. Είναι μπροστά στον πατέρα για εσένα. Λέει, εγώ έδωσα το αίμα μου. Πονηρές, ενίκησα. Έχει νικήσει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν χρειάζεται πλέον να είμαστε στεναχωρημένοι. Έχει νικήσει ο Κύριος. Του σύντριψε την κεφαλή, αδέρφια. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο Κύριος. Την έκανε, το έργο του το τελείωσε. Απλά τώρα, επειδή είναι δίκαιος και θέλει να αφήσει όλους τους ανθρώπους μέχρι την τελευταία στιγμή να πάρουν τις αποφάσεις του, πρέπει να ζήσουμε το υπόλοιπο αυτό που μένει να ζήσουμε. Αλλά ο Κύριος νίκησε. Και όσο είμαστε υπό τη σκέπη του Κυρίου και υπό τη στέγη του και μας καθαρίζει το αίμα του, και εμείς, αδερφοί, είμαστε ασφαλείς. Και μετά, αδέρφια, αφού έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να πάμε και από το 20. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Τι λένε εδώ πέρα? Ξέρετε ότι ακόμα και οι μαθητές περιμένουν ότι η Βασιλεία του Θεού θα γίνει επίγεια. Και οι Εβραίοι σήμερα, αν κάνουν λάθος να με διορθώσετε, περιμένουν ότι η Βασιλεία θα είναι στη γη. Ο Μεσσίας θα βασιλεύει στη γη. Αυτό ήταν το κόνσεπτ του Μεσσία. Αυτό ήταν το κόνσεπτ της Βασιλείας. Και λέει ο Κύριος μας ότι η Βασιλεία δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Εγώ, αδερφοί, παρακολουθώ κάποιους, ένα βαπτιστή ποιμένα. Θα μου πεις βαπτιστή? Ναι, εγώ παρακολουθώ ένα βαπτιστή. Δεν σας λέω να παρακολουθήσετε και ένα βαπτιστή. Ο οποίος είναι πολύ καλός στη διδασκαλία των ιστορικών και χρονικών κομματιών της γραφής. Οι βαπτιστές έχουν πνεύμα Άγιο και αυτοί. Απλά έχουν κάποιες παρατυπίες που δεν τις έχουμε εμείς της Αποστολικής Εκκλησίας. Και αυτός ο βαπτιστής συνέχεια κάνει προβλέψεις για το πότε θα γίνει αρπαγή. Αλλά σας λέω τώρα, έχει εκατομμύρια ακόλουθους. Εκατομμύρια. Και με μαθηματικούς όρους, δεν θα απέλθει τρίτη γενναία από όταν το Ισραήλ γίνει κράτος, και πόσα χρόνια είναι μια γενναία, και πόσα χρόνια είχε πει τότε στον Ιερεμία ότι θα περάσουν, είχε πει 70 χρόνια, άρα και τώρα θα πει 70 χρόνια, και πέφτει συνέχεια έξω. Μετά βλέπω άλλους μεγάλους διδάσκαλους που πέφτουν συνέχεια έξω. Μετά βλέπω και τη δικιά μας εκκλησία που έλεγε η αρπαγή θα γίνει τότε, η αρπαγή θα γίνει τότε, έπεσαν και αυτοί έξω. Και εδώ πέρα μας το λέει ο Κύριος. Μας λέει δεν μπορείς να παρατηρήσεις τη βασιλεία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δεις και να πεις «Α, μέχρι το 2028 θα γίνει βασιλεία». Και αν γίνει το 30, και αν γίνει το 35, ουδέ θέλω συνειπεί, ιδού, εδώ είναι ή ιδού, εκεί είναι. Διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και μας λέει ο Κύριος με αυτό το απλό πράγμα ότι σταματήστε να ψάχνετε το πότε θα έρθω και ζήστε από τώρα τη βασιλεία. Τι σημαίνει ζω από τώρα τη βασιλεία? Στη βασιλεία, η βασιλεία αδερφή είναι, θα έλεγε κανείς, ένα state of mind, θα πω εγώ. Δηλαδή είναι μια αντίληψη πλέον. Δηλαδή ο χριστιανός, αν δεν έχει την αντίληψη ότι ζει μέσα στη βασιλεία, δεν θα μπορέσει να την ευχαριστεί τη βασιλεία. Αν περιμένει ο χριστιανός ότι θα πάει στον ουρανό για να είναι χαρούμενος, θα χάσει το παιχνίδι. Από τώρα θα πρέπει με τα λίγα, με τις στεναχώριες σου να πηγαίνεις. Γιατί αν είσαι προβληματισμένος και λες «Α, είμαι χαρούμενος, έχω σωθεί, τραλαλά, τραλαλό», εντάξει. Μπράβο, αν μπορεί να το κάνεις. Αλλά δεν λέει αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος λέει «Έλα σε εμένα και εγώ θα περιθάλψω τις πληγές σου. Θα περιζώσω τα σπασίματά σου». Δηλαδή, έχω το πρόβλημα, πήγαινε στον Κύριο και ο Κύριος θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Μην κάθεσαι και περιμένεις τη βασιλεία για να νιώσεις καλά. Ακούω μερικούς αδερφούς. Τι κάνεις, αδερφέ, δόξα τον Κύριο. Τι να κάνω, αδερφέ, όσο είμαι σε αυτή τη γη, τι να κάνω, υποφέρω. Μα ο Κύριος λέει ότι από εδώ ξεκινάει η βασιλεία των ουρανών. Γίνεται, τι να μου λες ότι υποφέρεις. Πες δόξα στον Κύριο, πες ότι αναμένουμε τον Κύριο. Πες, αδερφέ μου, έχω πρόβλημα. Αλλά δόξα στον Κύριο, ξέρω ότι θα τον αναλάβει. Θέλει ο Κύριος, είναι πληγές αυτές στον Κύριο, αδερφέ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν είμαστε αχάριστοι και άπιστοι, ο Κύριος πληγώνεται. Δηλαδή ο Κύριος δεν σε, άμα δείχνει στον Κύριο ότι είσαι συνέχεια ένα βήμα πίσω, πας ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω, δεν θα σε χρησιμοποιήσει ποτέ ο Κύριος να κάνεις κάτι για αυτόν, γιατί θα βλέπει ότι εσύ είσαι αδύνατος και δεν μπορείς ούτε τον εαυτό σου να στηρίξεις. Πώς θα στηρίξεις τους άλλους? Και αυτή είναι η αδυναμία. Η αδυναμία είναι να μην μπορείς να σηκώσεις το σταυρό του Χριστού. Ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού? Το να ακούς εντολές σου και να έχεις πίστη ότι αυτό θα σε απολυτρώσει. Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, τι θα κάνεις? Θα σηκώσεις αύριο του αδερφού στα βάρη ή θα κάνεις κάτι για τον Κύριο? Άμα με το ένα βήμα μπροστά κάνεις δύο βήματα πίσω, ο Κύριος στεναχωριέται. Γι' αυτό και είπε στους μαθητές, τους είπε σφόδρα διεστραμμένη, γενναιά ταύτη σφόδρα διεστραμμένη. Γιατί βλέπει ο Κύριος ότι δεν μαθαίνεις το μάθημά σου. Και μα ο μαθητής που έχει βγάλει τόσα δαιμόνια, ναι, γιατί ο μαθητής δεν έχει μάθει να κάνει νηστεία. Δεν έχει μάθει να κάνει προσευχή. Και όταν τον πάω στο όρο των ελαιών, τον παίρνει ο ύπνος. Δεν μπορεί μια ώρα να κάτσει στην προσευχή. Μα όλη μέρα είναι στο πόδι ο μαθητής. Ναι, αλλά εγώ του είπα να κάτσει μια ώρα να προσευχηθεί μαζί μου. Και δεν το έκανε. Ο Κύριος θα βλέπει αυτά τα μικρά πράγματα, αδελφοί. Εγώ δεν λέω βέβαια να αφήσουμε τη ζωή μας και να είμαστε όπως οι μαθητές. Απλά λέω ότι μην κάνεις ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Κάνε ένα βήμα μπροστά και μείνε στο ίδιο σημείο. Μην πας πίσω. Δεν μπορείς να έρθεις τέσσερις μέρες στην εκκλησία, έλα τρεις μέρες. Μην έρθεις τρεις μέρες, τέσσερις μέρες για ένα μήνα και μετά άλλον ένα μήνα δεν ξαναπατήσεις. Γιατί κουράστηκες από το τρέξιμο και μετά πας πίσω άλλα 20 βήματα. Δεν μπορώ να κάτσω να έρθω 7,5 ώρα που είναι προσευχή. Έλα 7 παρατέταρτο. Δεν μπορείς να κάτσεις από τις 7,5, έλα στις 7 παρατέταρτο. Δεν μπορώ να κάτσω την Παρασκευή στην προσευχή. Ωραία, δεν μπορείς να κάτσεις την Παρασκευή στην προσευχή. Κάτσε στο ταμείο σου. 10 λεπτά, 5 λεπτά. Κάνε ένα βήμα μπροστά και μείνε σταθερός. Βάλε πρόγραμμα στη ζωή σου και ο Κύριος θα έρθει και θα σε δυναμώσει. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι το σωστό. Είπε δε προς μαθητάς, θέλω συνέλθει η μέρα ότι θέλετε επιθυμήσει να ειδείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ειδεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό αναφέρεται στην εφταετία. Τώρα μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι δεν αναφέρεται στην εφταετία, αναφέρεται τώρα που έχουν κλείσει τα θαύματα. Γιατί τότε τα θαύματα γινόντουσαν σωριδών και υπήρχαν οι άσεις, υπήρχαν μεγαλεία, υπήρχαν θαύματα. Μπορεί ο Κύριος να εννοεί αυτό, ότι τώρα θέλουμε να δούμε θαύματα, αλλά δεν υπάρχουν. Μπορεί να εννοεί ότι στην εφταετία θα ψάχνουμε τον Κύριο και δεν θα τον βρίσκουμε. όχι εμείς, αυτοί που θα μείνουν κάτω. Όπως και να έχει, αδέλφια, πρέπει να εκτιμήσουμε τώρα τη χάρη, αδελφοί, διότι αυτή η περίοδος, αδελφοί, είναι πραγματικά περίοδος που ο Πατέρας μπορεί να μεστεύει για εμάς το Θεό. Είναι η τελευταία περίοδος. Είναι η περίοδος που ο Χριστός μπορεί να μεσητεύσει για εμάς, ο Πατέρας να μας συγχωρέσει, να μας βοηθήσει να καρποφορήσουμε, και αν δεν την εκμεταλλευτούμε τώρα αυτή την περίοδο, μετά, αδέρφια, θα κρούμε και δεν θα μας ανοίγεται η πόρτα. Θα φωνάζουμε και δεν θα μας γνωρίζει ο Χριστός. Θα πρέπει να πάμε με σφαγμό. Και ποιος θα κάτσει να σφαχτεί στον Αντίχριστο? Για σκεφτείτε να πεινάει το παιδί σας και να μην έχει να φάει και να μην έχει γάλα και να έχετε χρέη στη δουλειά και να σου λέει ο άλλος, βάλε το χαραγματάκι. Δεν χρειάζεται να βάλουν τα παιδιά σου. Εσύ βάλ' το. Θα τα ταΐσεις τα παιδιά σου. Θα πας εσύ κόντρα εκεί πέρα ή θα δεις το παιδί σου να πεθαίνει? Τώρα που μπορείς να σωθείς, δεν θες να σωθείς με την αρπαγή? Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί. Αμήν.